Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Олан сәламли. Бүгенге тапшыруда Уфа татарлары Башкортстан телевидениесен мәхкәмәгә бирергә җыена. Татарстан мәгариф министрлыгының еллык җыелышы татар телен укыту проблемларына игътибар итмәде. Киевтагы туган тел татар үзәгендә яңадан ыгызыгы куера. Казан федераль университетында яңа 3 айлык түләүсез татар теле курслары ачыла. Әлегеләр бүгенге чыгарылышыбызда тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Уфада бер төркем татар зыялылары Башкортстан телевидениесен мәхкәмәгә бирергә җыена. Алар татарлар яшәгән авылларны башкортларныкы дип сөйләп, милләтара низак чыгаруга җирлек әзерле дип белдерә. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин татарларның бу киңәшмәсе турында киңрәк итеп сөйли.
Бер төркем татар зыялылары көнүзәк проблемалар турында сөйләшү уздырды. Анда каралган төп мәсьәлә Башкортстан телевидениесе турында булды. Телевидениенең татарларны башкорт итеп күрсәткән тапшуларны даими чыгарулары, шуның белән татар милләтенә каршы эш алып барулары уңайыннан борчулар белдерелде. Композитор Алик Лукманов.
Без сынагы безнең тарихи тапшырулар. Без нәрсә эшләргә кирәк? Чөнки без YouTube барабыз, нәрсәне туктатырга кирәк.
Бу композитор Алик Лукманов булды. Этносәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиков, татарларга каршы даими тапшырулар алып барган журналист Салават Хамидуллинның узган елда Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләген алуын искә төшерде һәм аны мәхкәмәгә бирергә кирәклеген күтәрде.
Она может быть обвинить в экстремизме. Натурально 282 статья подпадает. Это противопоставление людей по национальному признаку.
Перепись вахтында она была временной халя.
А вот постоянно на сайте. Противопоставление людей по национальному признаку с использованием СМИ. Это жесткая статья очень. С использованием СМИ. Это как раз подпадает. С использованием СМИ. УФАГУ решение Верховного суда признано, что не является СМИ. Несмотря на это нас наказали за два года условно назад. А Манда уже явно. СМИ, БСТ это СМИ. С использованием СМИ. Национальное самосознание. Знание, это по закону, это внутреннее человеческое убеждение. Не надо пропагандировать ты башкорт или татар. Это каждый определяет себя башкорт, татар. Это его личное дело. Не надо там пропагандировать это. Именно закон о переписи тоже запрещает такие пропаганды заниматься. И вообще российские законы пропаганды вот какой-то национальности, потому что это личное дело каждого. Орган АИМ, который контролирует, называется Россвязьнадзор, орган БРАИМ, который следят полностью интернет-тан, и у нас СМИ-ларны следят. Алар узляры, манахуараштырбаем, мониторит полностью. И кем это предупредить эти шли? Вот здесь подпадает под статью, имейте в виду, уберите этот материал.
Будет на сессии Илдар Абдрафиков болды, социология фәннәре докторы, профессор Рушан Галямов, тапшулардагы тарихи хаталар турында тупталып, борынгы төрки руларынын башкорт рулары дип аталуын ассызыклады.
Татар халыгында биләр, байлар, еней, юмран рулары татар халыгында бар. Аның иң главный ошибкасы ул әйтә, бу байлар, бәйләр, еней башкорт рулары дип. Ул башкорт рулары түгел, ул төрки, Алтын Ордада яшәгән төрки рулары, ногай рулары.
Бу социолог Рушан Галямов булды. Ул шулай ук башкорт тарихчыларының татарларны төп халык дип атамый, күчеп килүчеләр, килмешәкләр итеп күрсәтү уңайыннан да фикерләре белән бүлеште.
Ул концепцияны вообще надо отказаться. Имеш татарлар килгәндә монда урнаштырган. Без монда гомер бе яшәгән. Казаклар безне хамай нугай диләр.
Бу социология фәннәре докторы профессор Рушан Галямов булды. Утырышта республиканың төньяк-көнбатыш өлешендә яшәгән татарлар тарихы турында фәнни гамәли конференция уздырырга, Башкортстан телевидениесенең тарихи чынбарлыкка туры килмәгән тапшырулар күрсәтүе өчен телекомпанияны мәхкәмәгә бирергә дигән фикергә килделәр. Утырышта шулай ук республика президенты хакимиятендәге һәм хөкүмәттәге кадрларның башлыча титул дип аталучы, ягъни башкорт халкы вәкилләренең генә торуы, мәктәпләрдә мәҗбүри башкорт телен укыту дәвам итү мәсьәләләре дә тикшерелде. Якын араларда Башкортстан урыслары проблемалары буенча сөйләшү узайчагы билгеләнеп, урыслар белән уртак документлар кабул итү мәсьәләләрендә өйрәнергә дигән фикергә килделәр.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы Чаллыда еллык утырышын уздырды. Анда татар телендә укытуның торышы, аның проблемлары хакында чыгышлар да, сөйләшүләр дә булмады диярлек. Мәгариф министры әлеге утырыштан соң Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сорауларына да җавап бирде. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлеге утырышта Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттахов, аның урынбасарлары, республика, район, шәһәрләренең мәгариф идарәләре һәм бүлекләре җитәкчеләре катнашты. Биредә төп сөйләшү Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының узган елгы эш нәтиҗәләре, инде 2013 елга алга куелган бурычлар турында барды. Министр Энгел Фәттахов үзенең чыгышында Татарстанда 2013 елда мәгариф турында канун әзерләнеп, кабул итләргә тиешлеген белдереп, бу безнең өчен бик мөһим адым булачак дип ассызыклады. Ул шулай ук быел 100% мәктәп формасы кертү буенча эш барганын да әйтеп китте. Мәктәпләрдә укучыларны ике тапкыр ашату мәсьәләсендә хәл итүне максат итеп куйганнар. Энгел Фәттахов авыл мәктәпләренә дә тукталды. Бүгенге шырга Татарстан авылларында 580 мәктәп исәпләнә икән. Министр сүзләренчә, 150 баладан да ким булган мәктәпләр база мәктәбе, икенче төрле әйткәндә урта мәктәп була алмый. Энгел әфәнде үзе башлык булып эшләгән Актаныш районында мисал итеп китерде. Районда мин эшләгән чорда 24 урта мәктәп булса, соңгы елда аларның саны 7-гә калды, диде ул. Дөрес, бу утырышта сөйләм теленә кереп киткән оптимальләштерү сүзе бер тапкырда кулланылмады. Министр база мәктәбе, базовая школа дигән сүзләрне кулланды. Энгел Фәттахов балалар бакчалары эшенә дә тукталды. Татарстанда 3 яшка кадәрге балаларны бакча белән тәэмин итүдә беркадәр кыенлык булса, 3 яшьтән зурракларның барысының да бу мәсьәләсе хәл ителгән булып чыкты. Мәгариф буенча утырышта Чаллы хакиме Васил Шәйхразиев, Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, Татарстан премьер-министры Илдар Халиков та үзләренең сүзләрен әйтте. Аларның чыгышларында яңа, заманча белемле укытучылар әзерләү, мәктәпне тәмамлаучыларга һөнәри юнәлеш бирү фикерләре дә булды. Утырышта алдынгы мәктәп, мәгариф бүлекләре җитәкчеләренә бүләкләр, мактау кәгазьләре тапшырылды. Милли мәгарифне үстерү юнәлешендә Арча районы 1-нче, Актанышлар 2-нче, Саба районы мәгариф бүлеге 3-нче урынны алуы әйтелде. Шушы чара тәмамлангач, без мәгариф өлкәсендә җитәкче урыннар биләүчеләргә мөрәҗәгать иттек. 1-нче сораулар мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттаховка.
Энгел әфәнде, сез бит инде 13 елга бурычлар турында сүз алып бардыгыз бүген. Менә мәктәпләрдә инде татар теленә ниндирәк игътибар булачагына шу алдагы елда. Чөнки инде менә шу татар теле өчен борчылучы укытучылар, ата-аналар бик күп Татарстанда.
Күтәрелә мәсьәлә. Безнең өчен инде ул бөтен телләрдә бер төрле. Әйтергә кирәк, бик идеал вариант булар иде безнең мәктәп. Бу сагасын бетергәндә балаларыбыз бик матур итеп татарча да, бик матур итеп урысча да белсәләр, әле инглиз телендә белсәләр, тагы да әйбәтрәк булар иде. Дөрестән дә бүген инде проблемалар бар. Татар телен өйрәнү буенча, өйрәтү буенча, аның методикасы буенча, аның уку әсбәпләре буенча. Шуңа күрә инде әле мин яңышлыгына башладым. Дөрестән дә бу проблеманы беләм. Бу татар телен өйрәтү методикасы, уку әсбәпләре, укытучыларны әзерләү белән укытучылары, менә бит президентыбыз ярдәме белән ана телле проекты бүген тормышка ашырыла башлады. Ол бит бик зур тарихи вакыйга деп айтырга, булдан жада беренче тапкыр айтырга керек. Шуңа күрә президент тарабыздан шундый ярдәмнәр булганда, без инде укытучылар үзебездән торган мин эшләргә тиеш, ә мин дә министр буларак мин эшләтергә тиеш дип исәпләп инде.
Анасының сез менә актаныш әйттегез, 24 урта мәктәп бар иде, менә хәзерге вакытта инде җирәгә калдырдык. Менә инде хәзер Татарстан буенча шушы урта мәктәпләре буенча нинди эш барачаклар?
Юк, мин әйттем, базовый мәктәпләр булдырырга кирәк. То есть базовый мәктәпләр кайсыдыр ки материал, техник базада бик көчле. Педагогский, то есть окутучылары да аны бик көчле. То есть шундый көчле базовый мәктәпләр булырга тиеш. Без беренче чираталарны капитальный мәктәпләргә тиеш, автобус маршрутларын кийләргә тиеш. Ягъни сеть школ, базовый школ булырга тиеш. Аның логистикасы эшләнергә тиеш. Ну, индивидуальный подход, ул булай гына Оно трибунадан гына әйтерә, хәл итерә торган вопрос түгел.
Бу инде урта мәктәп базасында булырга тиеш.
Әйе, урта мәктәп базасында балалар саны буенча да ул без исәпләбез дип әйтте. 150-дән ким булырга тиеш түгел, әйтергә кирәк. Һәм инде бу һәрбер җирлектә якын килеп, район җитәкчелеге белән бергә индивидуаль парад эшләнә торган.
Менә дәсәң сорау инде сез менә әйттегез, француз теле буенча инде укытуда кыенлыклар бар дигән идегез. Француз теле, инглиз теле укытуда.
Министр кайбер сорауларга җавап бирүне кирәк санамады. Даниил Мустафин, Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары. Безнең сорау татарча укыту торышы белән дә бәйле.
Даниил әфәнде, әйтеп китсәгез иде, арча мәгариф идарәсе дип әйтегендә арча укытучылары менә шушы ана телендә татарча укыту буенча инде беренче урынны алдылар. Менә анда укыту юнәлеше ниндирәк белән ни сәбәпле алар беренче урында арча төбәге?
Монда бу билгеләгәндә шушы урынны монда теге татар телендә укытуына исәп калмады. Әлбәттә, арча төбәгендә татарча укыту гомумән өстенлекне алып тора, ләкин яңа технологияны кертүдә шунда кертелде. Мәсәлән, бүгенге көндә балаларның активлыгын җәелдерү һәм аларның иҗадилыгын, бигрәк тә телне матур итеп җанлы итеп үзләренең практикасына, тел практикасына куллана белүләрен тәэмин итү мәсьәләсе дә шунда керде. Анда бит әйтелде, аерым яңа коммуникатив технологияләр, рус телләре буенча коммуникатив технологияләр, ә татар телле балалар белән дә яхшы технологияләр бар. Бүгенге көндә Яхин технологиясе, башка безнең шундый эшкәртмәләр һәм болар барса да тормышка ашырыла икән, алар һичшиксез кирәкле нәтиҗә бирәләр. Укучыларның алган урыннарында күренә. Олимпиадалар буенча шушы беренче 3 урынга лаек булган районнарның активлыгы бик көчле һәм югары. Шуңа күрә монда бергенә әйбер исәп калынмады, ә берничә төрле инициативаның шушы әйбернең шушы юнәлешен берничә кыры исәп калынды. Ну, мин нәрсә дип әйтәсем килә. Бу быелга шундый нәтиҗә, алдагы елларда ул үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә һәрбер муниципаль берәмлектә, һәрбер коллектив бу юнәлештә эшләп, үзен күрсәтә ала.
Әлеге утырышта балалар бакчалары буенча да, анда белем бирүгә нигез салу турында да әйтелде. Венер Хәмитов, Чаллы мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары буларак, балалар бакчалары белән эшли. Хәзер аның фикерләрен ишетәбез.
Бүгенге утырышта Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министры Фаттах Венгел Навапович акцентлап әйтте. Беренчедән татарча укытуны балалар бакчасында ныклы көчәйтеп куярга һәм бу өлкәдә инде чынлап та Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бик зур эшчәнлек алып барыла. Һәм инде менә без бергәлектә бүген эксперименталь рәвештә шушы татар балаларына татар телен, рус телле балаларга татар телен өйрәтү ни максатчан алып барабыз. Һәм менә бүгенге коллегиядә дә шуңа акцентлап тагы да бер кабат юнәлеш алып әйтелде, акцентлап әйтелде инде. Һәм бу бер зур бер этәргеч булыр дип уйлыйбыз. Чөнки ул шушы зур коллегиядә шушы проблеманы күтәреп чыгу үзе дә бик яхшы әйбер. Һәм без инде менә шушы тагы да тырышыбрак бу юнәлештә инде сыйфатны артырып эшләрбез дип уйлыйм.
Чаллыдагы коллегия утырышында укытучыларның уртача хезмәт хакыда күрсәтелде. Узган елның гыйнвар айында Татарстан укытучысының уртача хезмәт хакы 17 мең сум булса, шул ук елның декабрендә бу күрсәткеч 24 мең сумга җиткән.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентқана бізге.
Бұл шыққа бет ақса жоқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайды енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Он 8 февральда Қозан федераль университетінде яңа узган елдагы кебек 3 айлык түләүсез татар тиле курслары ачыла. Анда окуучылар махсус тест үтеп, татар тиле курсларын тәмамлау турында сертификат та алачак. Әлеге курслар турында Татарстанның филология һәм сәнгать институты мөдире Радиф Җамалетдинов, Галима Кадрия Фәтхуллова фикерләрен ишетерсез. Башта Галима Әлфия Йосыпова сөйли.
Курсларда что вот подошел, вошла приемщик для начинающих и для продолжающих. Там для омутующих для будущих, то есть друзья вышла к туда, тест получила, да, тест учащий с массу стресс, там будто слабый с оламу, да, как режим. Курсарда дарисле от нова и китопка, хер шажуда, и сагат, для получать курс хайрушилер, то так же иранушилер, от нова ол сагат.
Курсларга гади кешеләр, төзелеш эшчеләре дә килә дип әйттегез. Ә түләләр киләме соң?
Без белән саннарны китердек бит. Әлбәттә. Дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр, бу 400-дә 4 кешеләр, 5.18% руководитель дигән китапча дигән категория базы дәрәҗәсен, 7.3%, һәм тагын прокуратура хезмәткәрләре, полиция хезмәткәрләре, Булар 1.5%. Безнең быел әлеге курсларга йөрүче тыңлаучыларга инде дәреслекләребез, сөйләүләребез әзер былтыр кызганычка каршы бу якта күпләрдә проблемалар, мәсьәләләр бар иде. Инде тагын башка аермаларга килгәндә, былтыр беренче мәртәбә әлеге курсларга килгәннәр инде хәзер инде шулар ук там шуларның шахтыгына ілеше ерегешек, бүтінләй бұлдан башлап ерешілерді болашек. Хәм енді, мен қалса, біздің оқытушыларымызға да бұйылғы курсларын ұйыштыру, енді көпке оңайлырақ, көпке жеңдерек болар, шынки әліға қатлы, енді бұдан 2012 жылға қатлы, мұнды көлемді, хәм тұрдан тұра шушынды контингент білен үшлеу юқ дәрежесінде еді.
Курсларның түп нәтижесі, нәтижелігі болды ма деген сұрауға. Мені болса, бұл курсларның түп нәтижесі ол татар тілін үйренуге барата оңай мүнәсәбәт болдыру. Шушы язылған кішілер, олар бейтарап қалмайша, шыннан да татар тілін үйреніп бола, үйренуге мүмкін деген фикір білер, шушындай нәтижелерден кеттер. Енді көп жылдар дәуірінде сізге журналистерге мәлім, татар тілін үйреніп болмай, үйретіп болмай, дұрыс үйретмейді деген фикірлер көп яңғырады. Шулай бит, әмінә бұл курстан язылған кішілер шыннан да татар тілін үйреніп болар екен, үш ай ішінде де үйреніп болар екен деген нәтиже жасап кеткеш. Меніңше бұл курстардың түп нәтижесі деп санаймын. Шуңа да бізге қанағат.
Азатлық долқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан түрәләре Казанга килүче туристлар саны арта дип белдерсә дә, экскурсия уздыручы Айрат Хәдмулла моның нәкъ киресен сөйли. Казанга килергә теләүчеләрнең азаюында ул төрле сәбәпләр бар дип әйтә.
Халыкның килмәвенә сәбәпләр байтак кына. Беренчедән, Казан кыска шурга әзер түгел иде. Урамнарда карлар җылмаган, алынмаган. Хәтта менә шушы без әле сезнең белән әңгәмә уздырган Фукс бакчасы да менә шушы халәттә иде. Әле генә җыештырып куелган. Аннан ансы бер булса, икенчедән без бит иң гүзәл бинабыз бар. Казан Кремлендәге Кол Шәриф мәчетенең ябылуы ул безнең сәяхәтчеләр килүенә тоткарлык булды. Менә шуңа күрә, әгәр дә узган елларны Казанга 1 миллион 500 меңгә якын турист килгән булса, бу 11-нче елны әйтәм, 2011-нче елны әйтәм, 2012-нче елны ул беләсме күпмегә кимеде? 133 меңгә кимеде. Димәк, кимрәк килә дигән сүз.
Төп сәбәпләр шул карларның чистартылмавы, пышраклыкмы?
Аңардан гына түгел. Төп сәбәпләр монда күбәйтеп үтәргә була. Беренчедән, бездәге кунакханәләрнең кыйммәтчелеге. Мәсәлән, бүгенге көндә Казанда 97 кунакханә бар. Тагы 17-се ашарга әзерләнеп тора. Әмма ләкин аларның кыйммәтчелеген күрсәтә, гади халыкка исәпләнмәгән иң арзан бәяләрне булай итеп алган вакытта да алар 1000-1400 РСЕ акчасы белән. Икенчедән, уйлап карагыз. Казан үзенең сувенир әйберләрен әзерләмәгән. Булганнары да бөтенесе Бомон урамындагы кулларда сатыла.
Нәрсә эшләргә кирәк туристларның монда җәлеп итү өчен?
Беренчедән, арзан бәяле кунакханәләр төзергә кирәк. Арзан бәяле кунакханә булган вакытта, әлбәттә, күрше, менә күрше теләп торган, тирсәккә тирсәк торган безнең Башкортстан килер иде. Шул вакытта Киров өлкәсе килер иде. Самара, Саратов, Оренбург алар килерләр иде. Анда бик күп татар. Аннан килеп тагы нәрсә. Менә бүгенге көндә 185 экскурсоводтан ни барысы 6-сы гына татар телендә сүз алып бара. Шуңа күрә күбрәк хәлдә, менә хәзер безнең аккредитация башлана. Шул вакытта күбрәк татар телен күбрәк алырга кирәк иде.
Ә менә туристлар дигәннән Казанга иң күп кайсы ил туристлары килә?
Әлбәттә, еракта менә мәсәлән яңа елны гына алып киткән вакытта да хәтта Чиләбе өлкәсенең Карабаш шәһәреннән шаклык килделәр. Екатеринбург килде. Хакасиядан килделәр. Бу әлбәттә шатлыклы хәл, әмма ләкин алар бик аз. Ә булай әйткән вакытта менә мәсәлән соңгы мәгълүматларга караганда Кытай күбрәк килә башлаган. Билгесез нәрсәдән сәбәп. Төркиядән күбрәк килә башлаганнар. Ә менә инде хәзер Германия, Франция, Бөек Британияның килүе шикле.
Буны сез Люфхансаның ябылуына бәйләп аңлатасызмы?
Әлбәттә, әлбәттә. Бу бит үз нәүбәтендә. Бу шуңа күрә алып та килә. Димәк, кемдер аяк салу белән шөгыльләнә бу эштә. Мин әйтә алмыйм, ул файдалымы, зыянмы китергән, ансыра нәтиҗә, әмма ләкин сәяхәтчеләрнең Казанга килүенә бер сәбәп булу ихтимал.
Чөнки очкыч белән килү шулай бит, уңайлы.
Уңайлы.
Авыр шартларда да инде очкыч сәфәрләрен туктатмаган Люфтганса нинди сәбәп белән очыш сәбәп очышларын туктата, ә шул вакытта Самара һәм Түбән Новгородка очышларын арттыра. Монда бер бәйлелек бар.
Монда нәрсәдер кемдер бәлкем Ну, әйтә алмыйм. Мин аларга нәтиҗә ясарга түгелмен. Мин әлбәттә кунакларны каршы алып, рәхәтләндереп, аларны уздырасым, үткәрәсем килә. Казан буйлап йөртәсем килә. Һәм күрсәтәсем килә үзебезнең менә күреп торган гүзәллекләрне.
Ә менә кунаклар дигәннән килгән туристлар Казанның кайсы җирләре белән кызыксына?
Ул беләсме? Иң беренче безнең Казан кирмәне. Казан кирмәне бит безнең горурлык ул. Ул безнең 9-нчы гасырдан төзелгән төзелеп килгән безнең иң горурлыгыбыз. Әмма ләкин андагы урыс чиркәвен күрсәтәбез инде, Благовещен соборын күрсәтәбез. Ә шул ук вакытта Капма каршы барырга тиеш бит. Безнең Кол Шәриф ябык. Әлегә шоклы ябык. Һәм безне һәр вакытта алдау көтә. Беренче октябрь ахыры, декабрь ахыры, январь ахыры. Ә кайчан ачылган әлегә шоклы билгесез. Мәгълүмат юк.
Кол Шәрифтән тыш туристлар кайларга барырга сорыйлар?
Кол Шәрифтән тыш безнең мәчетләрне күрәселәре килә. Мәчетләребез, болай әйткәндә, Аллага шөкер, мәчетләргә кереп иркенә бирелек, мәсәлән, Мәрҗәни мәчете, шул ук Апанай мәчете, Апанай мәчете, Әзим мәчете үзе нәрсә тора. Аның төзелеше, аның архитектурасы һәм хәзерге вакытта әлбәттә Иске Татар бистәсенең корылуы үзе бер горурлык. Шул ук вакытта әле күтәрелмәгән, яңадан торгызыласы биналар да күп бит әле.
Bu kim bu?
Bu Karl Fokus'un heykeli bilen beylenirse ol. Biles mi nerse 90'lı oğur yıllarını koysa bir heykellerini vatıp, sütüp, ana tüslü metalga tapşıra başlayanlar. Fokus'un gidip silkedip paraganlar silkinmegen. Fakat onun kolun kesip toyağını alıp gitkenler. İsul vakıtta şehir türesi takdim yasakan min sizge kirekli metalını da bilem, tüsünü de bilem, nizik tezes olay. Ama lakin bir sortum var. Ол Карл Фукстың тұтқан, тояғын тұтқан жерде менің рәсімім, менің сүретім болсын деген. Шулай етіп, не істейсің енді? Хейкелін сақлап қалу үшін барысын десерге тұры келді. Шулай етіп, шәһәр түресінің өзінің гүзін жасалған. Әмәләкен Фукс қазір біздің тұлайым, халық алдына өзінің матур келес ішкі баса рәхим етіп қарай алас, келіп көре алас. Ондай қызықтарына Қазанда көбіш отабыз, туристарға көп шелебіз.
Қайрат әфенді, мына бұл Қазан су елғасының шушы яқ, яры бік көп істәлікті орындарға бік бой. Шуларының біріншісі шушы Карл Фукс хайкәлі болса, оның астында кіші рәсімі болсаймы, екіншісі мына туристар үшін қызықты орын, шушы беседка отырып ұйлайтын отырған орын. Мәселе ол қой сүйегі мына қызықты бұл орын.
Һәр вакытта сәяхәтчеләр бик кызыксынып сорыйлар, сорау бирәләр. Кайсыз җирдә Максим Горький үзеңез аткансың әле дип. Менә шушы бакчада.
Менә шул һәйкәле. Ул бик тәүлегенә бер әйләнеп чыга.
Сәгать кебек.
Хәтта кайсы бер кешеләр әйтәләр, без сәгатьтә дөрес ялабыз аның белән.
Ә аның тарихында бит башка нәрсә салынган. Кайшандыр анда әле көнне мәсәлән ул Қазан милли мәдәни үзәге булып, анда Қазанның 1000 еллык музей булса да, кайшандыр ул бит Ленин мемориалы булган. Ә анда Ленин бүсте брат исе булган һәм Ленин күн әйләнә, халыкка корып әйләнергә тиеш булган.
Ә моны кем куйдыр мана шушы Ленин һәйкәлен?
Өлгермәгәннәр. Өлгермәгәннәр. Чөнки яңа демократик төзелеш башка үзенә яңа тәкъдимнәр китереп, Аллага шөкер, менә шушы алтын хөрият тора хәзер безнең. Әмма ләкин ул хөрияттә дә кайсы берсе юмор сыйфатында бу татарның бетманы бу дип сораган булалар бездән. Юк, мин әйтәм, бу иркен татар халкы киң класслы. Килегез безгә дигәнне аңлата. Шуңа күрә бу хөрият әйтәм.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Киевтагы туган тел татар үзәгендә гызыгы яңадан куера оешманың җитәкчесе Канафия Хисниддинов эшчәнлеккә хисапны татар йортында түгел, ә Россотрудничество оешмасында ясаган. Әлеге җыелышка дип татар йортына килгән 20ләп кеше ябык ишекләрне күргәч аптырап калган. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйләр.
9 февраль көнне туган телнең рәисе Канафия Хисниддинов Киевтагы татар йортында татар үзәге вәкилләре Киевтагы татар активистлары каршында хисап тотачак иде. Сәгать 11-дә татар йортында узачак бу җыелышка килгән 20-гә якын Киевтагы татар активистлары алдында ишекләр ябылган иде. Алар арасында Кырымнан махсус Киевка килгән Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитетының Украиндагы вәкиле Идел Бөтенкырым үзәгенең рәисе Илмир Тимергалиев те бар иде. Татар ирына кирип булмаганнан соң алар якын тирәдә булган бер кафега кирип, килеп чыккан вазият буенча үзара фикер алмашырга мәҗбүр булганнар. Туган телнең рәисе Канафия Хисниддинов исә җыелышка килгән Запорожье, Львов, Ялта, Красный Луч, Севастополь үзәкләре рәисләренә җыеп, татар йортыннан икенче урынга, ягъни рәсми булмаган мәгълүматларга күрә Киевтагы Россотрудничество офисына алып киткән утырышны анда үткәргән. Очраклымы бу очраклы түгелме, ләкин татар йортының бикле ишекләр каршында калган 20-гә якын татар активистлары арасында булган Нафис Кашапов бу хакта сөйләп Канафия Хисниддинов качты, диде Азатлык радиосына.
Сәгать 10 тулганда бөтен булган регионнардан килгән татарларны, туган телне кем башка оешмаларны җыеп алып качты. Канафияның туган теленең президентына аның хәлен мәсҗет бергә тиеш иде. Әйтергә тиеш иде, нәрсә кайнычы кайда кумакча куелган, нәрсә кайтылган мөфтия турында татарыннан ерак түгел кафеда утырып, 20-20 кеше бергә җыелышып, сөйләшеп, мирәне җибәргә, менә аның качканы. Ну, качу турында инде.
Конгресскамы?
Әй, конгресска. Бөтен татар конгрессына хата җирләдек.
Ну бит ул веганда уздырган ниндидер очрашу алар белән икенче урында уздырган он ниндидер очрашу анда.
Дөрес әйткәндә, ул татар милләтенә, татар оешмасына конгресска бергә тиешле отчет. Ул качты шушыннан.
А сырганда барганда ишекләр ябык идеме?
Ябыгые, бөтенләй ябыгые.
Сәгать ничәдә?
Мин сәгать 11 торганда килгәнем, ишек ябыгые. Сәгать 11-дә җыелыш булырга тиеш, ул сәгать 11-дә уже качкан иде, сәрен җыеп.
Канафия Хуснутдинов үткәргән җыелышта катнашкан, ләкин исемен әйтмәскә дип үтенгән тагын бер әңгәмәдәшем Хуснутдиновны тәнкыйть иткәнен һәм аңа Туган телнең рәислегеннән күптән инде китергә вакыт килгәнен сөйләгән икән. Ләкин аны яклаганнарда булган ул җыелышта. Нафис Кашапов исә Канафия Хуснутдинов кешеләрне икенче урынга алып китеп, үзенең пропагандасын эшләде, ләкин ул дөресен эшләмәде, диде.
Җыелыштагы кешеләрне алып китеп, ачып, үзенең пропагандасын алып барырга. Ничек кенә булса да, үзен күрсәтергә, үзен акларга. Ничек кирәк барсында бөтен әйбердә үзенчә эшләде, но дөресен әйткәндә дөресләмәде. Бу көндә ул Татарстанга, конгресска каршы үзен туйды. Татар милләтенә үзе, татар милләтен хәтта Украина манда, хәтта Россияме, хәтта Татарстанамы, үзенә үзе каршы куйды татар милләтен. Менә шушы ачу белән. Ул дөресен әйткәндә, менә ул китергә җыенганда үзенең кешесен куеп китергә җыенганда.
Бар, аның вице-президент аның кызы була инде, Эльмира
Кәрәева. Или Шәфкат, или аның кызы булырга тиеш. Ул менә шуның өчен бөтен кешене куячак.
Сүзне дәвам итеп, Нәфис әфәнде аны рассотрудничествода яклый, диде.
Сотрудничество аны яклый. Былдырын хәтле Россия яклы кеше, менә Кәнафия. Кирәк, алар өчен кирәк. Татарны бетерү өчен.
Татар йортына кереп булмаганнар арасында кем бар иде? Деген сұрауға Нафис Кашапов кешілерінің есімлерін сөйледі.
Асхат Кашапов бар ие, Фарид Рахмов бар ие, Эмир Валиев бар ие, Рифат бар ие, анасын Амирханов Рафаил бар ие, Альфия Шевченко бар ие.
Альфия Шевченко туған тілінің әлекеге вице-президенті бола. 4 ел әлек аны бұл вазифадан Канафия Хуснутдинов азат еткен еді. Чөнки Шевченко конгресска Татарстан җитәкчелегенә татар йортында булган хәлләр Канафия Хуснутдинов хакында хатлар язган иде. Нафис Кашапов бу хакта да сөйләде.
Әсәр Шевченко татар диендә эшләгән күп буны хәлләрен кичләрен куеп, менә бер әргенә эпизод әйтеп алам. Әсәр Шевченконың Канафия мәсәкәешле эшчәнлек. Я тебе голову оторву дип конкретно Әсәр Шевченко миңа җавап калдыратты. Әсәр Шевченко. Җавап калдыратты. Мин как раз менә бу дөресен әйткәндә утырадыр им Канафияны яклыйдыр ие Служба безопасности Украины. Алар яклыйлар ие. Вот шулай Канафияга тимән итмә калма. Кешеләр инде. Бу Украина. Бездә ФСБ Россиядә боларның сбу дип әйтәләр инде.
Алар нинди бар кагылышы бар бу мәсьәләгә инде татарның.
Бу мине караше чакырдылар кешеләрнең Украина, и как раз меня этилери Канафия тиме кагылма, Афия Шевченко меня җавап калдыратты. Нафис, минем башны изергә Канафия обещайтты дип. Мәтәм ярап алса, и алар как раз минем каршыда утыралар. Мин аларга бирдем трубканы мәтәм. Вот мәйдан тыңлагыз мәтәм. Канафия нәрсәкә эшли, Афия Шевченко хатын-кызга. Ул шартлык группасында ул бөтен менә бу яшьләр арасында да эшне алып барадыр. Менә шундый хәл булды дагы.
Аңлашылды. Ну нинди нәрсәгә килдегез сез хәзер инде?
Монда хатларда шибез җирәшәдә үткәрәбез, и булган бөтен татар Украина территориясендә операция кылышны.
Килеп чыккан вакъзият буенча мин туган телнең рәисе Канафия Хуснутдинов белән дә сөйләшмәкче идем. Ләкин аның урынбасары Шәүкәт Сәмитов аның хәзер авырганын сөйләде. Шәүкәт әфәнде, туган тел уздырган җыелыш нинди җыелыш иде дигән сорауга ул: "Без бу ел булачак туган телнең 15 еллыгы һәм Киев Сандугачы фестивальнең 10 еллыгы белән бәйле мәсьәләләр хакында регионнардан килгән татар үзәкләре рәисләре белән сөйләштек. Бу безнең планлы җыелышыбыз иде", диде. Шәүкәт әфәнде сөйли.
Это обычное плановое мероприятие, в котором обычно текущие вопросы рассматриваются. Но в данном случае планы, скажем так, на этот год, у нас в этом году уже 15-летие.
Әни өчен сез бу җыелышны зур татар йортында түгел, ә икенче урында уздырдыгыз дигән сорауга ул без кайбер җыелышларны Россотрудничествоның офисында үткәреп торабыз. Моның принципиаль әһәмияте юк, диде ул.
Перед некоторым мероприятием проводим Россотрудничество. Это не принципиально в данном случае.
Шулай итеп, Киевтагы туган тел бөтен Украин татар үзәгенең тирәсендә вакъзият хәзер шундый. Әлбәттә, ике якның да бу вакъзиятка төрле карашы бар һәм бу мәсьәләдә әлі нұқта құйылды диерге ерте болса керек. Азаттық радиосы үшін Киев хабарлары білен Иравер Усман.
Азаттық радиосы.
Бізге Азаттық радиосы. Бік керек біз оңа мұқтаж.
Азаттық болмаса, нендей тұрмыш болайынды шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азаттық болмаса.
Азаттық радиосы.
Ижауда сәнгат коллективларының ұшырашуы ұзды. Әлігі шара 7 этапқа бөліп ұйыштырылды. Хәр қойсы онда өзінің ижады үсталығын көрсетті. Ләкін өзі шән сәнгаткәрлер әзірләнерге уақыт аз берілді деп білдіре. Шарада Ижаудағы хәбәрсебіз Хәмиде Ғайфулинада қатнашты.
Ижауда төрле мәдәният йортларында тупланган сәнгат коллективлары халыклар дуслыгы йортына Аулак эй формасында узган кишегә җыелды. Әлеге очрашуны оештыручылар дуслар арасында дип атаган. Кишедә 6 җир һәм бию коллективы катнашты. Алар ансамбльләрнең тарихы, ирешкән уңышлары белән таныштырды. Татар халык җырларын, такмакларын, биюләрен башкарды, бер түгәрәккә басып халкыбыз уеннарын уйнады. Ансамбльләр бергә җыелып киш утыру тәкъдимен хуплап алды. Бер-берсен концерт тамашаларда гына күрә бит алар. Аралашып, иҗат итү, сәнгатебезне үстерү юлларын барлау бурычы куелган иде әлеге очрашуда. Иң мөһиме балаларны, яшьләрне төрле коллектив Тифлар белән таныштыру максаты белән эшләнелде, диде әлеге кишене оештыручы Асылияр ансамбле җитәкчесе Лариса Гайнетдинова.
Бүген җыелыш дуслар арасында дигән безнең бер зур максатыбыз булды. Бу инде бергә дуслаштыру дигән фикер булды, чөнки бер-беребезне белеп, бер-беребезне танып, аермасын белеп, һәрбер ансамбльнең, һәрбер ансамбльнең тамашачыга күрсәтеп, нинди безнең ансамбльләр Ижо шәһәрендә бар. Шул яле бергәләп җыелган юк. Бүген көндә безнең тагын да бер максатыбыз менә шул бергә җыелышып планлаштырырга. Чыннан да нинди фестиваль кирәк.
Ансамбль әгъзалары милли сәхнә киемнәреннән. Бу аларның соңгы елларда ирешелгән уңышларының берсе. Ансамбльләргә биремнәр дә алдан җиткерелгән. Дөрес, өлкәннәрнең күпләре эшли, ә яшьләр укый. Шуңа ныклап әзерләнергә вакыт та җитмәде, диде Дуслык ансамбле вәкиле Асия Сәләхова.
Асия ханым, беренче тапкыр шундый очрашу. Ничек әзерләндегез? Вакыт күп кирәк булдымы сезгә?
Әзерләнгән инде әзерләнгән булдык.
Сез нинди номерлар алып килдегез?
Киңләшү буенча ничек хәл ителде? Шуларны әзерләргә тырыштык булдыралган кадәр. Мәсәлән, җырлар, такмаклар, коллективка девиз, коллективны яклау,
сыкканда җырлар әзерләнгән. Бүгенме күбрәк сезнең исемегез каралса?
Суфиянова.
Кишене алып баручы Гүзәл Шакирова башлап булай диде.
Сабантуй дип әйтәләр инде безнең тирегә җыелганнар. Бүген без сезнең кунакта Бәхет фольклор ансамбле, Дуслык фольклор ансамбле, Шатлык халык җыр һәм бию ансамбле, Гүзәл җыр һәм бию ансамбле, һәм инде яшьләргә килгәндә Сәйгән һәм Асыл яр ансамбле. Хөрмәтле кунаклар, нинди генә чара булмасын, нинди генә бәйрәм булмасын, нинди генә телдә булмасын, менә шушы милләттәшләребез, милләтебезнең, татарның йөзен күрсәтүчеләр, алар безнең горурлыгыбыз. Без сезнең белән үзара тагын да якынрак дуслашырбыз. Сезнең иҗатыгыз белән якыннанрак танышырбыз. Уйнарбыз, җырларбыз, биербез. Һәм әлбәттә инде бик яхшы. Без сезнең белән аралашып калырбыз.
Җиребә уздырып, коллективларның чыгыш ясау чираты билгеләнде. 7 музыкаль нотага бәйләп, кичәне 7 этапка бүлеп уздырдылар. Беренче этапта коллективлар белән танышу, аннан соң аларның девизларын билгеләү булды. Шатлык ансамбле инде 2 дистә елдан артык җырга моңга хәвәс милләттәшләребезне берләштерә. Коллективны оештыручы Фәния Гадальшина.
Сезләргә шатлык, беләсезгә алга барырга, әле безнең үрләребез бар, күпләребезгә үрләргә.
Иделдәй дуслар, идел тамар кише,
Гүзәл бию һәм җыр ансамбле Ижауда беренчеләрдән булып барлыкка килде. 4 дистә ел гүзәл ансамбле халкыбызны күңелле тамашалары белән сөендерә. Милләттәшләребезгә гүзәллек өләшә. Җитәкчеләре республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Нурулла Хуҗагалиев. Әнирә Сафина гүзәл ансамбленә нигез салучыларның берсе. Республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Әнирә Сафина, Зәкия Исламова һәм яш башкаручы инде Казанда беренчә җиңү яулаучы Рөстәм Егоров килгән иде кичәгә. Сүз Әнирә Сафинага.
Без гүзәл ансамблебездән 6 яшьтән
65 яшка кадәр кешеләребез җир биючеләр, җырчылар. Без алар белән бик горурланабыз. Ул гүзәл ансамбльне хәзер 40 ел иң зур ансамбль, шундый кичле ансамбль Ижо шәһәрендә иң беренче чыккан гүзәл ансамбль гүзәл дигән исем алды. Бүтән без гүзәлбезнең, без үзебезнең гүзәл ансамбле белән үзем бик нык горурланабыз. Әзерләнү без инде хәзер 40 ел яшәсен безгә ул бик авыр булмады. Яшьләргә без үзебез кич биреп торабыз Аллага шөкер. Ул яшьләребез белән без бик нык горурланабыз.
Ә нәрсә өметләнәсез?
Безнең кебек 20-30 ел йөрсеннәр дип өметләнеп калабыз. Безнең менә шул яшьләргә безнең кебек тырышмасыннар иде, безнең ансамбльне ташламасыннар иде. Бергә бердәмлек булсын, бер гаилә булып яшәргә насип итсен иде. Я Рабби Худай.
Кошларында юзеп бара, таманы бер язым җитә. Көтүләрем кушка булган, гомерем сизеп үтә. Кылыклар агар инде, тамчылар тамар инде. Янарга калган йөрәгем, янарда янар инде.
Сәйлән татар яшьләренең бию коллективы, ансамбль яшь кызларны берләштерә. Җитәкчеләре Рушана Чернова. Алар берничә матур бию күрсәтте.
Шәһәрендә татар яшьләре бию коллективларының берсе. Коллектив бик күп конкурсларда катнаша. Мәсәлән, Ижо моннары, Ягымлы яз, Розенира, Ялгызлар яңгыры һәм башкалар. Алар Дина һәм Рафаэл Вазыковлар, Альбина Ильдар, Настя Фиура, Кенефа һәм башка татар яшьләре белән бер сәхнәдә катнашучы ансамбль.
Асылъяр ансамбленә әле ел ярым гына, әмма очрашуга аларның балалар төркеме дә, өлкәннәре дә бик яхшы әзерләнеп килгән. Коллективның җитәкчесе Лариса Гайнединова. Ансамбленә 10 елдан артык дус тату коллектив. Кичәдә дә алар оешканлыгын, бердәмлеген күрсәтте. Әлеге коллективка нигез салучылар гармунчы Фуат Каримов белән җырчы Сәнфира Мусина булса, соңгы 2 елда бәхетне Рәсимә Мифтахетдинова җитәкли.
Бәхет ансамбленең девизы халкыбызның мәнфәгатен яулау. Кеше бит вакыт диясен, бәхеттене күрәсен. Бу дөньяда һәр кешенең бик бәхетле булуын килә безнең күрәсен. Шатлыгыбыз эшкә сыймый. Рәхмәтеңә, я Раббым, бу дөньяга бәхет өчен бәхет ансамблен яраттым.
Yeah.
Бәхет ансамбленә яңа кешеләр килгән. Саҗидә Аширова әле күптән түгел йөри башлаган. Аның өчен бу беренче чара.
Бәхет аны төрле чагыларга була инде. Менә кем ничек аңлый бит бәхетне? Күп кырлы бәхет, аны бер генә сүз белән аңлатып булмый.
Шулай да. Менә сезнең өчен бәхет.
Барыбыз да бәхет ансамблендә бер сойдаш кешеләр җыелганбыз. Безнең фикерләребез, уйларыбыз бер килешә менә.
Бәхет бәлки ул үзебезнең халкыбызның җырларын иләнеп, халкыбызга
җиткерү, безнең калган буыннарга менә барып җитсен иде безнең халкыбызның бөтен гореф-гадәтләре.
Дуслык ансамбленә дә инде 2 дистә ел була. Бу ансамбль өлкән яшьтәге җырга моңга хәвәс милләттәшләребезне берләштерә. Әмма алар яшьләрдән бер дә калышмыйча җырлы биюле тамашалар әзерләгән.
Ветераннар, Спартак иҗат йортынан җыелып, җырларга биергә күңел ачарга гына дип җыелган төркемгә директор Резида ханым үзләрен сәхнәдә сынарга киңәш итә. Бу ансамбльнең иң беренче җитәкчесе булды Сахира ханым. Шушы гомер эчендә алар шәһәребездән һәм республикабызның башка шәһәрләрендә булган конкурсларда, фестивальләрдә грамоталар, дипломларга лаек булдылар. Авылларда кызлар куеп йөрделәр.
Шулай итеп, бер нотадан икенчесенә күчеп, чиратлашып, берсеннән-берсе матур җырлар, биюләр башкарып, коллективлар үзләренең иҗат тарихы белән таныштырды. Ансамбль исеменә туры китереп, җырлар башкарды. Күп кенә җырчылар төрле бәйгеләрдә катнашкан, җиңү яулаган, концертлар белән шәһәр авылларда гомер итүче милләттәшләребезне шатландырган. Иң мөһиме, коллективларда иң кичкене малай-кызларның булуы залдагы тамашачыларны да коллектив әгъзаларын да сөендерде. Шундыйлардан гүзәл ансамбль әгъзасы Рөстәм Егоров, Рөстәм Казанда берничә бәйгеләрдә катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталган. Аның җырлап бию залдагы халыкны сукландырды. Тамашачылар шушындый үзенчәлекле очрашуда тәэсирләнеп утырды. Һәвәскәрләргә кушылып җырлады, яраткан җырчыларын тыңлап кул чапты, дәртле биючеләр белән бергә биеде. Сәхнә ветераны Нияз Юнысов әлеге кичәгә махсус Киясов районыннан килгән.
Бүгенге көн бәйрәмнең бәйрәме, татарларның мәдәният мизгеле тамчылары бүген тама дип әйтсәк тә дөрес. Гел озакка яшасын бу шушы мизгелләр, алдагы көннәрдә дә байытырга кирәк, милләтебезне онытмаска кирәк. Утмурст анда татарлар яши дип әйтеп, дан чыгарып, күкрәк сугып яшәргә кирәк дип әйтеп алдым мин.
Менә шундый кичәгә тагын нәрсә җитми, нәрсә кирәк сезнең карашка?
Карасак, арабызда яшьләр бик әз. Күбесенчә гомер буе шул сәхнәгә ярты җанын биреп, үз ишендә катнашып яшәгән халык бит инде. Кызлар, апалар, абыйлар, гармончылар ни генә тора бит. Алар барсы да бит татар моңыбызның тамчылары. Инде яшьләр тәҗрибә алып яшәсәләр дип тагын да татар мәдәниятебезне хуплап, гашык булып сәхнәгә менсеннәр иде. Үз табигать биргән талантларын кашырып, яшырып ятмасыннар иде бит әсе килә.
Яңарышлар бит шулайдан.
Биючеләр дисеңме? Менә бу асыл яр төркеме ничек кенә инде хәзер үз маркаларын тотарга тырышалар, яшьләр бит менә сәйлән дигән төркем балаларны күрү дә бик шат бит инде. Аларны әлбәттә тәрбияләргә кирәк, аларны авыр сүз белән күңел кайтарга кирәкми, мактап, сыйпап, үстерә-үстерә әкрен генә Искеткеч бу очрашууны мен шаң суккан татар моннарын яңгырап торган кеше булыр дип әйтеп үлемәгән идем, күз алдыма килмәгән иде. Бик зур рәхмәт оештыручыларга һәм мондый эшләрне зур концерт итеп республикага уздырырга кирәк.
Тамашачы Гөлҗимеш Багишаева да кешене бик ошаткан.
Үзем ярлап, үзем бие күңелемдә асып утырдым инде. Шатмын, гүзәллек тә бар, шатлык тә бар, бәхет тә бар. Шундай матур кисе ул диде.
Кешедә катнашкан татар яшьләренең Сәйлән исемле бию төркеме Güzel ансамбленең яш башкаручысы Рустам Егоров, асыл яр ансамбленең иң кечкенә агласы 4 яшьлек Ралинаның өлкәннәрдән калышмыйча бию хәрәкәтләрен кабатлавы, кушылып җырлавы тамашачылар күңеленә хуш килде. Ралинаның әнисе Лилиана Шакировага сүз.
Минем исемем Лилиана, кызыбызның исеме ничек кызмайт?
Ралина.
Ралина.
Халил.
Сез кызыгызны бию ансамбленә китердегез. Ничек булды ул?
Без ишетеп күрештек тә инде Лариса классы белән. Әйтте, без балаларны алмыйбыз, бәләкәйләрне диде. 6-7 яшьтә Сізде алып келіп қарағыз дей башта қызығызда. Насын қарарбыз дейділер. Мені ол бізнің жүри башлады, и Лариса опасы өзінен өзі жүріға күштейінді.
Демек, аның келешегін ансамбльді көресіз мәлінде өзі бізнің қалқымызның жырлары білен, бейлері білен талышу үсін деп кетердіңізді.
Білішір үшін, көрішір үшін, шылай оқ, ансамбль бізді жүрсін үшін, қалқының жырларын білсін үшін, өзі бізнің қалқымызны олға алып барыр үшін.
Мен бүгінгі кеше турында. Олар керек мі, жоқ, һәм не үшін керек?
Шынап та мындай мероприятиялар мен үлем керек деп, өзі біздің халықыбызны алға алып барыр үшін, һәр кеше көрсін үшін, өзі біздің традицияларыбызны білсінәр үшін, бәлекелер үшін, зорлар үшін бик яхшы мероприятие бу.
Әлбәттә, сіз нәрсе әйтәсез?
Мен нәрсе әйтәм инде? Главное, жерсін, әйбәт кенә, ошасын үзіне.
Ралина, сен бүгін ошадыңмы монда?
Концерт.
Концерт ошады. Сен нәрсе эшләдең бүген концертта?
Бидем, чыдым.
Жырлады.
Шушындай очрашуларны районнарда да уздырырга, районара кишеләр дә оештырырга кирәк дигән фикердә тамашачылар да, оештыручылар да. Җыр бит күңелләрне җилкендерә, берләштерә. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гөрләнүдә куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дини сахифа гадәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла
Assalamu alaykum, aziz millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an, kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yokta yol kürsatıp gire. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam bu kitap hakkında bularını etken. Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden elekke kavimlerin tarihi, sizden sonra kirecek kavimlerinin haberleri hem öz aragızdagılar hakkında hükümler var. Kur'an doğrını kekreden ayırucu bir kitaptır. Ul mağnasız nerse etmez. Ul hikmet iyesi Allah'ın sözlerinden ibarettir. Ul doğru yolunu kürsete. Yavuz fikirler ona hiçbir revişte hak yolundan ayıra almaz. Tiller ona bozalmaz. Galimler onu okup mağnasına düşünüden duymaz. Onun vakıllarını tan kaldırgan mağnalara hiç tükenmez. Onun ülçevleri neyizinde söz eytüçüler dürüstlükünü eytir. Onun kağideleri neyizinde yaşavçüler bəxitli bulur. Onun bilen hüküm eytüçü gadil bulur. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakıradır. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ana şularını aytken. İndi bu hadiske göre Kur'an'ı tik okuguna gitmi, onun mağnasını da onlara gerek. Biz mene şuşu maksattan çıkıp sizge kaybir Kur'an ayetlerin okumakçı hem mağnaların anlatıp vermekçi bulduk. Uzgan tapşırıbızda sizden itibarınızga Kur'an'daki kıska surelerden birisi bulgan Fil suresini takdim etken idik. Ul surede Muhammed peygamber Tumas'tan elek Kâbe yurtun cimri üçün fil bilen Mekke şehrine hücum itken Yemen soldatlarının başına kilgen facigalı haller anlatılgan idi. Surede eytilgençe Allah-ı Teala bu soldatlarını vak kuşlardan kişkine taşlar bilen attırıp helak itken. Bu taşların tesiri şul kadar kişli bulgan ki Kâbe'ni cimrirge kilgen Yemen soldatları kurt aşağan ağaç yafrakları day helak bulganlar. Bugünkü tapşırığımızda sizden itibarınızga Kur'an'da Fil suresinden son kilgen Kureyş suresini takdim etebiz. Mekke'de ingen Kureyş suresi 4 ayetten tura. Bu surede Allah-ı Teala fil iyelerin helak etkenden son Mekke halkının birerek de bu şehirdeki en zor kabile bulgan Kureyş kabilesinin yanadan rahatlıkka erişi ve şunun için Allah'a şükür iterge teyişliğe turunda söz bara. Hazır bu surene sizge Türkiye Diniye Nezaretinin ilgi reisi Tayyar Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim İlafi Kureyşin ilafihim rihleteşşitai vessayif فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
سيز قرآندگي قرائش اسمله سورانه تنلادغز الإتقان اسمله تطار قرآن تفسيرنده bu surege mene mundi mağına birile. Bu surene merhametle Allah isime bilen başlayımın. Allah-ı Teala fil iyelerin helak itti. Kureyş garepleri kışkı hem ceyi sevdelerinde elikten niçik bir geleşip kervan bilen sevdege baralar idi, haman şul revişte ülfette buluları için Allah onlarını fil iyelerinin kuluna düşüden sakladı. Garepler kış günü bara birge çıyılıp sevde bilen Yemen'ge cey faslı Şam'ga baralar idi. İndi şulay bulgaç, Kureyş garepleri bu inin, yani Kâbe'nin hucası bulgan, onlarını açlıktan tuydurgan, korkudan imin kılgan Allah'a ibadet kılsınlar. El-İtkan isimli Tatar tefsirinde Kureyş suresine ene şundi mağına birilgen. Rivayetlerge karaganda, bu sureler ingenden son, fil vakigasın islerine tüşürgen Mekkele müşriklerinin kayberlere, İslam dinin şunduk kabul itkenler. Bugünkü Kur'an'dan ayetler hem mağneleri diyen tapşırıbız, şunun bilen tamam buldu. Kiresi tapşırıbızda yanadan ışkaşkan çıkahatli, Allah'ın selamı, merhameti hem bereketi sizin üstünüzde bulsun aziz dindeşler.
Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turasiz.